Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру – це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
Вітаю вас, дорогі слухачі! Що необхідно людині, щоб відкрити закон збереження енергії? Щоб розробити покращені моделі амперметра і вольтметра? Досліджувати якості каучуку і шукати пояснення міражів, атмосферних гроз і метеоритів? Займатися молекулярною фізикою і акустикою, термодинамікою і магнетизмом? Як мінімум для цього необхідно хоча б завершити навчання в університеті. Але той, про кого ми сьогодні будемо говорити, зміг досягнути цього не лише без навчання в університеті, а й без традиційної освіти у школі. Джеймс Прескотт Джоуль народився в англійському містечку недалеко від Манчестера. В дитинстві йому дошкуляли болі у хребті, тому звичні для хлопчиків забави, де потрібно бігати і пригати, йому були недоступні. Батьки навчали його вдома. З 15 років він вже працював на батьківському заводі, а паралельно з цим брав приватні уроки в Манчестері. Джон Дальтон, відомий англійський хімік, християнин-квакер, викладав Джоулю хімію, фізику і математику. Пізніше Джеймс буде згадувати ці 3 роки навчання, говорячи: «Саме в результаті його викладання в мене виникло бажання збільшити запас моїх знань за допомогою оригінальних досліджень». На жаль, далі приватних уроків справа не пішла. І мрія Джеймса завершити університет так і не здійснилась. Батько захворів, і всі справи на батьковому заводі лягли на плечі Джеймса і його старшого брата. Та від бажання займатися наукою він не відмовився. Прямо в себе вдома він створює лабораторію, де щоденно і до, і після роботи проводить свої експерименти. На рішення посвятити себе науці великий вплив справила його християнська віра, про яку він сам заявляв: «Після того, як ми пізнаємо волю Бога і підкоряємось їй, в нас є ще одна важлива справа – осягнути його мудрість, могутність і милосердя з тих свідчень, які явлені в його ділах. Пізнання законів природи – це пізнання Бога». Першу наукову роботу Джоуль відправляє в Королівське наукове товариство у Лондоні, коли йому виповнилось 22 роки. Внаслідок цього дослідження з'явилась знаменита формула, яка війшла в шкільні підручники під назвою «Закон Джоуля-Ленца». Як не дивно, але особливого захвату в Королівському науковому товаристві робота не викликала. Він робить 2-гу спробу, проводить ще одне дослідження – і відправляє результати в Британську асоціацію сприяння розвитку науки. Та, на жаль, і в цього разу його роботу не оцінили належним чином. Важко сказати, що саме було причиною такого холодного і байдужого відношення до Джоуля. Можливо, причина полягала в його репутації самоучки, який так і не отримав університетського диплому. А також те, що деякі його ідеї звучали надто сміливо і суперечили загальноприйнятим в той час науковим поглядам. Тоді була поширена теорія теплороду, згідно якої тепло є чимось наподобі рідини, яка перетікає з більш нагрітих тіл до менш нагрітих. Лише у віці біля 30 років Джоуль відчув себе прийнятим. В цей час у нього з'являється новий колега – Уільям Томпсон, згодом лорд Кельвін, який високо оцінив результати, одержані Джоулем. А після цього він отримав схвалення і від Майкла Фарадея, і Джорджа Стокса. Завдяки новим знайомим перед Джоулем відкрились двері Королівського товариства, яке опублікувало його дослідження і прийняло його в число своїх членів. Принцип збереження енергії, який висловив Джоуль, став відправною точкою для розвитку нового напрямку фізики – термодинаміки. Наслідок його праці сьогодні кожен ще зі шкільної парти знайомиться з першим законом термодинаміки, який ще називають першим началом, Настільки це фундаментальний закон у світобудові. Його суть полягає в тому, що енергію неможливо ні створити, ні знищити, а лише перетворювати з однієї форми в іншу. Своє відкриття Джоуль розглядав як ще один доказ правильності своїх християнських переконань. Він казав: явища природи, незалежно від того, чи механічні, чи хімічні або життєві, полягають в постійному перетворенні одних в інші. Таким чином, це означає, що у Всесвіті зберігається порядок. Нічого не порушується, нічого ніколи не втрачається. Але цілий механізм, настільки складний, який він є, працює рівномірно і гармонійно. Все існуюче керується суверенною Божою волею. Отже, з першого закону термодинаміки виходить, що загальна кількість матерії і енергії у Всесвіті залишається постійною. Матерія і енергія не виникають і не зникають. Вони не можуть виникнути самостійно якимось природним шляхом. Сьогодні всі вчені погоджуються із тим, що Всесвіт не може бути вічним. В нього однозначно був початок існування. А якщо був початок, то мала бути і причина цього. Причина існування будь-чого має виходити за межі цього об'єкту, бути значно вище організованою. Наприклад, частина комп'ютера, тобто те, що входить в нього, не може створити комп'ютер. Це може зробити людина, яка знаходиться за межами комп'ютера і є розумною істотою. Отже, причиною існування комп'ютера є розумний задум когось, хто знаходиться за його межами. Якою має бути причина виникнення Всесвіту? Всесвіт – це сукупність чотирьох елементів – простору, часу, матерії і енергії. Отже, причина виникнення Всесвіту має бути поза матерією, тобто нематеріальною, поза енергією, тобто всемогутньою, поза простором, тобто безкінечною, і поза часом, тобто вічною. Окрім цього, впорядкованість і дизайн, який ми спостерігаємо у світі, свідчить про те, що причиною його виникнення мусить бути розумний задум, що передбачає особу. Таким чином виходить, що це має бути нематеріальна або духовна, всемогутня, безкінечна і вічна особа. Погодьтесь, десь ми про це вже чули. З найперших своїх рядків Біблія говорить нам, що у Всесвіту був початок, і повідомляє нам про Бога як про ініціатора і реалізатора створення світу. На початку Бог створив небо і землю. Написано в першому вірші книги «Буття». Причина виникнення – Бог. Відправна точка – на початку. Простір і матерія – небо і земля. Після цього в первісну матерію цілеспрямовано вводиться енергія. І сказав Бог: «Хай станеться світло, і сталося світло». Книга «Буття», перший розділ, третій вірш. І з цього часу починає існувати час, оскільки Бог встановив одиницю виміру часу – день, і створив гігантські прилади для його підрахунку. І сказав Бог: «Нехай будуть світила на тверді небесній для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками і часами умовленими, і днями, і роками». Книга «Буття», перший розділ, 14 вірш. Таким чином, Біблія подає нам цілком правильний опис фізичного процесу. Коли ж нам говорять про виникнення Всесвіту з нічого, внаслідок великого вибуху і без участі Бога-творця, то слід пам'ятати, що, по-перше, це суперечить першому закону термодинаміки, а по-друге, можливості науки обмежуються лише тим, що вона може безпосередньо спостерігати і вимірювати. Коли вчені розмірковують про події минулого, які ніхто не спостерігав, це подібно до того, якби ми, стоячи біля автостради, виміряли швидкість автомобіля, який проїжджав поруч. А після того підрахували, наскільки далеко від нас він був 10 мільйонів років тому. Вимірювання, звісно, відноситься до сфери науки, Але звідки нам відомо, чи завжди машина їхала по прямій? Чи завжди їхала з однаковою швидкістю? Вона їхала безперестанно чи зупинялась? Та й взагалі, чи існував цей автомобіль 10 мільйонів років тому? І чи існував сам такий проміжок часу – мільйони років? Всі ці питання знаходяться за межами наукового дослідження. А як бути з теорією Великого вибуху? По-перше, не існує однієї теорії, а є безліч теорій, які об'єднують цією назвою. Отже, жодна з них не є достатньо хорошою. Та й жодна з них не пояснить вам, як щось утворилось з нічого. І якщо нічого не було, то що, власне, вибухнуло? І чому? Ці теорії мають більше запитань, ніж відповідей. А ось фізичні закони, логіка і здоровий глузд погоджуються з тим, що Бог-творець створив Всесвіт. І з цього часу кількість матерії і енергії в ньому залишається незмінною. Хіба що переходить з одного стану в інший. Як сказано в Біблії, «І скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив, і він відпочив у дні сьомім від усієї праці своєї, яку був чинив». Книга Буття, 2 розділ, 2 вірш. Створення світу завершено. Та повернімось до Джеймса Джоуля. Згодом до нього все-таки прийшло визнання. Його обрали президентом Британської асоціації сприяння розвитку науки. А ще пізніше в його честь назвуть одиницю вимірювання енергії – джоуль. Але це пізніше. А поки що 34-літній Джоуль працює разом зі своїм напарником Томпсоном. Протягом декількох років вони проводять експерименти з охолодженням газів, наслідком чого стало відкриття ефекту Джоуля-Томпсона, який сьогодні використовується в холодильній промисловості. За цей час в житті Джоуля відбувається декілька значимих для нього подій. По-перше, після 6 років спільного життя помирає дружина вченого, залишивши на опіку батька маленьких сина і дочку. По-друге, сім'я Джоуля продає батьковий завод, що з однієї сторони добре, бо тепер в нього з'явилось більше часу для науки, а з іншої сторони, засобів для життя починає не вистачати. Через 4 роки помирає батько Джоуля, а він після цього потрапляє в аварію в час чергової подорожі. В цих обставинах, та й взагалі протягом всього життя, йому дуже допомагала його віра. Як вже відзначалось, Джоуль був щирим християнином. Вірний Святому Письму і його вченню про створення, він виступав проти еволюційних поглядів, які в цей час ставали все більш популярними. Разом з іншими 717 вченими, з яких 86 були членами Королівського наукового товариства, він підписав документ, в якому було висловлено незгоду з поглядами Чарльза Дарвіна і підкреслена прихильність до біблійного обґрунтування зародження Всесвіту і життя в ньому. З часом руки беруть своє. Стан його здоров'я погіршується, хоча він і надалі продовжує працювати в міру сил. Британська влада призначає йому пожиттєву пенсію в розмірі 215 фунтів. А в 1889 році він завершив свій великий експеримент під назвою «Життя». На могилі вченого можна і сьогодні прочитати епітафію, для якої були вибрані слова з його улюбленої книги – «Євангелії». «Ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене, аж поки є день. Надходить он ніч, коли жоден нічого не зможе виконувати». Євангелія від Івана, 9 розділ, 4 вірш. А чи виконуємо ми діла Бога? Те, що Він повелів нам виконувати.
Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.